التظاهرة هذه حاجة مليحة لحماية البيئة. أنا اليوم ما حش نستعمل السيارة ديالي وندعو جميع المواطنين الجزائريين أنهم يركنوا السيارات تاعهم ويهبطوا يمشوا.
ألوغ أيام بدون سيارات مبادرة باش نكونوا مواطنين كونسيون.
كاين اليوم مبادرة يوم بدون سيارة من أجل حماية البيئة. نظرت واحد اليوم جينا بالفيلوات مع مبادرة يوم بدون سيارة.
Le moins que l'on puisse dire, Nariman, c'est que tout ce beau monde, et ils étaient nombreux, étaient contents de déambuler tranquillement sur les principales artères de la capitale, transformer le temps d'une journée en piétonnière. Du haut de la rue des Douchmourades à la place des Martyrs, en passant par les boulevards Zirout Youssef, Che Guevara, ainsi que la rue Asla Hussein, aucune voiture ne circule, et ce jusqu'à 19h. Les Algérois se réapproprient leur ville, une ville qui tout au long de l'année croule sous le poids d'un parc automobile de plus en plus important, avec tout ce que cela engendre comme pollution atmosphérique et sonore. Pour Abdelkader Zouk, le wali d'Alger, cette situation serait imputable au prix dérisoire des carburants.
الشيء اللي يدفع المواطن استعمال السيارة هو الثمن البنزين بارخص عنده بكل صراحة. رانا الإحصائيات تقول بلي على الأقل جوج سيارات لكل عائلة، شيء جميل. ولكن في بعض الأحيان نشاهدوا كثير من المواطنين استعمل السيارة نتاعو بدون حاجة. حنا اليوم الوحدة معايا راهي تتوفر مترو تراموي السكة الحديدية نقل جماعي، لازم يكون تفكير قضية تعمل